Toliau skaitome Jono Markūno knygą Žmogaus gyvenimo nesėkmių bei lygų priežastys ir galimybės jų išvengti. Laidotuvės be ašarų. Žmogaus laidotuvės neįsivaizduojamos be skausmo liūdėsio ašarų. Vasaros pabaigoje mūsų šeima gavo liūdną žinę, nuskendo giminaitis. Aukštas gražus jaunuolis baigė vidurinę mokyklą, įstojo į aukštąją ir prieš mokslo metų pradžią nutarė palisėti. Su draugu nuvyko į Trakus prie ežero, draugas irklavo valtį, o jis įsikibęs į ją plaukė paskui. Vienu metu draugas atsisukęs pamatė, jog plaukiko nebėra. Tai buvo didelė ir skaudi netektis, nes šeimoje jis buvo vienintelis vaikas. Motinos sielvartas buvo neapsakomas ir išnešant karstą jį jau vos besilaikė ant kojų. Tada man į galvą atėjo įdomi mintis. Kažin ar toks skausmas ir sielvartas yra reikalingi šviesiajam pasauliui. Aš kreipiausi į jį prašydamas apsaugoti nuo sielvarto visus laidotuvių dalyvius, ypač motiną ir tėvą, jeigu šis skausmas reikalingas tik tamsiajam pasauliui. Pats nustebau, kai viskas staiga pasikeitė, motina nustojo verkti ir sūnų lydėjo gedulingoje ramybėje. Visi labai ramiai be ašarų ir dejonių lydėjo jaunuolio kūną į amžino poilsio vietą. Tiesa, kapinėse išgirdau kūkčiojant dvi merginas, bet man pasimeldusi paprašius ramybės ir šis kūkčiojimas nutilo. Prieš gedulingus pietus priejau prie Velionių motinos, pareiškiau giliau užuojautą, palinkėdamas stiprybės ir ištvermės, paprašiau, jog pasistengtų nusiraminti, nes tai reikalinga šviesiajam pasauliui ir Velioniui. Truputį užsiminiau apie savo pagalbą, motina prisipažino, jog prieš išnešant karstą nebegalėjo pastovėti ant kojų, o po to staiga viskas pasikeitė ir laidojant sūnų į net neverkė. Tuo tarpu sūnus per vieną iškeregę moterį kreipėsi į motiną, prašydamas jos neverkti ir nesisiloti, nes tokiu būdu jį trukdanti jos sielos pomirtiniai kelionį. Po kiekvieno liūdėsio priepuoliu, jis sugražina sūnų atgal ir vėl iš naujo reikia eiti tuo keliu. Išvada aiški, nei Velionių, nei šviesiam pasaulį sielvartas nereikalingas. Jeigu apie mirusį žmogų prisimeni kažką blogo, reikia paprašyti jo nuodėmių atleidimo, nes tos nuodėmės stabdo jo pomirtinę kelionę. Prie kapo reikėtų pasimelsti ir atgailauti už Velionio padarytas nuodėmes, kurios yra kliūtis pomirtinėme gyvenime. Jaučiant savo kaltę dėl šių nuodėmių, reikia pasimelsti ir paprašyti atleidimo sau. Jonavoje per priėmimą viena moteris prašė pagalbos, nes po motinos mirties blogai jautėsi. Motina mirė prieš 3 savaites, o dukrai liko didelis gailestis ir slegianti vienatvė. Peržvelgiau mirusios motinos nuodėmių lygį. Jis buvo pakankamai didelis. Paprašiau nuodėmių atleidimo jai, jos tėvams bei protėviams. Po šio ritualo pamačiau viziją. Atsirado motina, atsisėdo šalia dukros ir sako, nesielvartaukit ir neverkit dėl manęs. Čia gyvenimas geresnis negu jūsų. Duktė, aišku, jos nemato ir negirdi. Pagalvojau, kad tokia proga reikėtų kažko jos paklausti. Atėjo tokia mintis ir aš paklausiau, ar ilgai tęsis tokia nesantaika tarp žmonių Lietuvoje ir visame pasaulį. Jie atsakė trumpai, viskas priklauso nuo pačių žmonių. Jūs žinote, ką reikia daryti, bet nedarote. Man padėkojus ir palinkėjus Dievo palaimos, ji pabučiavo dukros kruostą, pakilo ir išnyko iš mano regėjimo. Bet dabar moteris staiga pradėjo keikti prieš daugelį metų mirusį savo tėvą, sakydama, kad jis buvo negeras ir skriaudė mamą. Staiga šalia jos atsirado tėvas ir sako, visi žmonės gyvena neteisingai, todėl nereikia smerkti vienas kito. Būtent tą pačią išmintį kitais žodžiais prieš 2000 metų yra pasakęs Kristus, kai minė norėjo užmėtyti akmenimis Magdalietį. Kitas pavyzdys. Telefonu mano pažįstama pranešė, kad savo noru šį pasaulį paliko 20-metis jaunuolis. Aš jį pažinojau, peržvelgiu jo nuodėmių potencialinį dydį ir savižudybės priežastis. Į kontaktą sueiti negalėjau, kol nepadėjau jam išsivaduoti iš stipraus nuodėmių lauko. Matau, kaip jis lyg iš maurų liūno pakilo išsitėsi ir sako, man niekada nemaniau, kad po savižudybės toks sunkus pomirtinis gyvenimas. Paklausiu, ar ilgai tai tęsis? Jie atsakė, tol, kol žmonės prisimins ir smerks mane kaip savižudį. Blogiausia, kad kunigai šio jaunuolio nenorėjo laidoti, tuo jį pasmerkdami ir apsunkindami padėtį. Nereikia pamiršti, kad bažnyčios nuostatus ruošia žmonės, tad jie ne visur atitinka aukščiausiojo valią. Kunigas nėra teisėjas, todėl neturėtų viršyti savo įgaliojimų. Apie tolimesnės pasekmes kunigų dėl tokios nuodėmės aš parašiau skirelyje – dvasių išvarimas. Vilnius didelis miestas, tad atsirado kunigas, kuris atliko savo misiją ir laidojimo ritualus. Tiesa, šis kunigas buvo laikinai atvykęs iš JAV. Vieną mokytoją keletą metų į mane kreipdavosi patarimo, kartais ir pagalbos savo motinai. Praėjus 2 mėnesiams po 87 metų motinos mirties, pas ją apsilankiau. Pokalbio metu jį pasiguodė, kad dažnai sapnuose mato motinas savo nusižudžiusią draugę ir jau mirusį kunigą, kuris dalyvavo motinos laidotuvėse. Supratau, kad šiems mirusiesiems reikalinga pagalba. Peržvelgiau jų nuodėmių potencialinius dydžius, paprašiau atleidimo, o po to paklausiau, ką jie norėtų patarti gyviesiems. Buvusi mokytojos draugė pasakė, kad iš ten viskas atrodo kitaip ir kad savo išvadas atskleisčiau žmonėms. Gyva būdama jie susipažino su mano knygutė, bet informacijos nepriėmė, netikėjo. Kunigas pasakė, kad dvasininkams reikėtų vengti puikybės abeigose formalumo. Neturėti nekrislelio pykčio ir per išpažintį nesmerkti atgailaujančiui. Mokytojos, motinos, nuodėmių laukai per laidotuvės po šventų mišių buvo nepripildyto indo zonui, o per laikotarpį po mirties indas vėl perpildytas, dėl blogų prisiminimų apie ją. Mat žmonės per laidotuvės prisimena ir gerus, ir blogus velionio darbus. Prisiminus blogus darbus, reikia malda ir atgaila padėti velioniui, nereikia smerkti ir taip apsunkinti ir jo pomirtinį gyvenimą, ir savo likusi. Po atgailos motina padėkojo ir, paėmusi už rankos, savo vaikelį nuėjo. Vėliau abu pavirto iš šviesius paukščius ir išnyko erdvėje. Apie reginį papasakojo jos dukrai. Dukra prisiminė, kad paskutinius mėnesius prieš mirtį motina nesamoningai, lyg lėdėdama, prašydavo pamaitinti mažą vaiką ir globoti jį, parūpinti jam drabužėlių, aprengti ir kitą. Dukra niekaip negalėjo suvokti, apie kokį vaiką jį kalba. Prieš mirtį žmonės dažnai mato mirusius jiems artimus žmonės – vaikus, tėvus, brolius, seseris, dėdės, tetas, senelius ir kita. Jie pradeda kalbėtis ir net pasakoti, kad buvo susitikę. Tai pirmas požymis, kad žmogus artėja prie fizinio kūno mirties lenkščio ir vis dažniau susitinka su anapilin išėjusiais. Viena moteris gruodžio mėnesį, palaidojusi savo senelę sapnuose su ja, pasikalbėdavo. Į klausimą, ar jie nešalt, nes karstą užpylėme sulėdėjusiai žemės grumstai, senelė atsakė, kad kūnas tai lyg sena suknelė, kurią pakabinus į spintą netyčia užmiršti. Pokalbio metu moteris paklausė, ar užtenka jos maldų mirusiai dukrai. Pamaldi moteris kasdien už dukrą melsdavosi po 5-8 valandas. Motina labai sielojosi dėl dukros mirties, todėl maldos sklido iš kenčiančios netekties skausmo širdies. Be to dažniausiai su ašaromis. Kartais besimelsdama ji nualpdavo, diagnozuodamas išgirdau dukros sielos priekaištą. Kodėl mama meldžiasi už mane kaip už mirus, aš juk nemiriau. Mirus fiziniam kūnui žmogaus siela nemiršta, todėl jie ir nesuvokiama, kodėl už ją meldžiamasi kaip už mirusią. Į mano klausimą dėl motinos maldų gausos jie atsakė, kad jai nereikia maldų su širdgėla. Ir ašarom, kad jai trūksta maldų su motiniška meilė, dvasinė ramybė, šiluma ir palaima lyg gyvai. Maldo žodžiai, gelbėk mus nuo amžinosios mirties, reiškia, kur reikia gelbėti žmogų nuo jo sielos sunaikinimo. Taigi po kūno mirties visi turėtų stengtis, kad mirusio žmogaus siela gyventų, galėtų keliauti Dievo numatytais keliais ir nebūtų darkoma tamsiojo pasaulio. Mirusiems gyvieji turėtų padėti jau nekenkti, nes tokio kenkimo pasekmės nieko nesiskiria nuo žalos darymo gyvam žmogui. O kai kada būna dar sunkesnis, ne tik mirusiam, bet ir jį smerkiančiam gyvajam. Būkime išmintingi ir atleiskime mirusiems jų kaltes, nepasilikdami širdie ne mažiausio kartėlio pykčio neapykantos. Kreipėsi moteris pagalbos savo broliui. Po jaunesniojo stipriai mėgusi išgerti brolio mirties, vyriausiasis brolis jau 3 mėnesiai nenustoja gėręs. Geria be pertraukio. Ir sustoti negali. Niekada anksčiau to nėra buvę. Diagnozuojant išryškėjo, kad alkoholiko programa iš jaunesnio brolio persikėlė į jį per smerkimą. Jauniausias brolis pasiligojo ir mirė dėl besaikio alkoholio vartojimo. Per laidotuvės vyriausias brolis smerkė mirusį už jo pijokystės. Atlikau dvasinę atgailą ir programa išnyko. Patariau, kad vyriausiasis brolis perskaitytų mano knygą ir gerai įsigilintų į aprašytas gyvenimo tiesas.